ทองเขียวทองพิ้วลมเลียวเปลวสวัย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความวินัยในสังคมนะครับในหัวข้อเรื่องวัฒนธรรมความวินัยกับการพัฒนาประเทศนะครับสาเหตุที่มาคุยกันเรื่องนี้เนื่องจากว่าท่านผู้ฟังไม่ทราบคิดเหมือนผมเปล่านะฮะคือในปัจจุบันเราเห็นว่าสังคมของบ้านเราเนี่ยความไม่มีวินัยเนี่ยมีมากขึ้นนะครับตั้งแต่ระดับส่วนบุคคลนะไปไหนจะเห็นว่าการเข้าคิวก็ไม่ค่อยมีการแซงคิวกันนะการขึ้นรถลงเรือต่างๆพวกนี้นะครับการขับรถตามถนนหนทางนะฮะไม่เคารพกฎจราจรนะครับมีการมาเบียดมาแทรกกันโดยไม่เคารพคนอื่นที่ทำถูกต้องในกฎกติกาความมีวินัยต่างๆนะครับบางคนก็เอาใช้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับเอาขยะไปทิ้งบ้างปล่อยน้ำเสียบ้างปล่อยสิ่งปลูกสร้างบ้างนะครับระดับชาติขึ้นไปก็ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆนะฮะนักการเมืองทุกระดับนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันล้วนเกี่ยวข้องกับความมีวินัยทั้งสิ้นนะครับท่านจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานะฮะที่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมบ้านเรานะเราก็อยากมีสังคมที่คนมีรายได้สูงนะฮะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในขณะเดียวกันทุกคนในสังคมก็อยากเคารพกฎกติกานะฮะมารยาทนะฮะเคารพความถูกต้องความมีวินัยทั้งหลายนะครับซึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะความหมายของมันเนี่ยได้ครอบคลุมทั้งเรื่องของรายได้นะฮะเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็ความสงบสุขของสังคมด้วยนะครับเราใช้แผนพัฒนามาตั้งแต่ฉบับที่1ในปี2504นะฮะจนถึงปัจจุบันก็เป็นแผนพัฒนาฉบับที่11แล้วนะครับซึ่งในเริ่มแผนพัฒนาฉบับที่1ก็พร้อมๆกับประเทศเกาหลีนะฮะเกาหลีใต้นะครับเห็นว่าประเทศเกาหลีมันเจริญกว่าเรามากนะครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องอะไรหลายอย่างนะครับเรื่องคุณภาพของคนนะฮะแล้วทำไมประเทศไทยเนี่ยการพัฒนาของเราไม่เจริญเหมือนเขานะครับแน่นอนสาเหตุของการพัฒนาเนี่ยที่ทำไมประเทศเกาหลีนะฮะหรือแม้ประเทศญี่ปุ่นเองนะฮะประเทศญี่ปุ่นเริ่มพัฒนาเริ่มเปิดประเทศถ้าจำไม่ผิดก็คือตั้งสมัยเมจินะฮะสมัยรัชกาลที่5นะปัจจุบันญี่ปุ่นก็เจริญไปมากเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับสาเหตุที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยนะฮะมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นนะครับย่อมมีมาจากหลายสาเหตุนะเช่นกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศที่เน้นเรื่องการศึกษาเน้นการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของตนเองขึ้นมาเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาคนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแต่มีปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศเหล่านี้เจริญก็คือปัจจัยในเรื่องของวัฒนธรรมหรือโดยเฉพาะความมีวินัยนะครับในเรื่องวัฒนธรรมนี้เนี่ยนะครับมีผู้เคยให้ความเห็นไว้ว่าวัฒนธรรมเนี่ยมีบทบาทนะฮะในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากนะครับแม้แต่อดัมสมิธผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่นะฮะได้เขียนหนังสือชื่อ The Wealth of the Nations นะฮะเขาก็กล่าวในหนังสือของเขาก็คือว่า การที่สังคมเจริญขึ้นเศรษฐกิจของประเทศเจริญขึ้นก็คือแต่ละคนต้องพยายามทำหน้าที่ของตนเองเพื่อผลประโยชน์นะฮะผลตอบแทนที่เขาจะได้รับนะครับแล้วสุดท้ายก็ส่งผลประโยชน์ส่วนรวมนะฮะก็คือความก้าวหน้าของเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆหรือความก้าวหน้าความร่ำรวยของประเทศนะครับแต่ตามความคิดของอดัมสมิธนั้นนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองนะฮะที่เป็นตัวเงินเท่านั้นนะแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆนะโดยเฉพาะคุณค่าทางวัฒนธรรมนะครับต่อมา40ปีนะฮะจอห์นสตูอร์ตมินก็ชี้ว่าข้อจำกัดทางวัฒนธรรมของแต่ละบุคคลก็มีผลนะกระทบต่อตัวเขาเองนะมากกว่าผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินนะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์สังคมชาวเยอรมันชื่อแม็กซ์เวเบอร์ก็ชี้ว่าคุณค่าทางศาสนานะฮะก็มีผลกระทบต่อผลผลิตทางเศรษฐกิจนะฮะโดยเขายกตัวอย่างในแง่ของเปรียบเทียบระหว่างผู้นับถือศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์กับแคทอลิกนะฮะที่ทางโปรเตสแตนต์ก็สอนในเรื่องของให้คนเนี่ยมุ่งเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจได้มากกว่านะฮะด้วยเหตุนี้ชาวเยอรมันและอังกฤษจะเจริญกว่ายุโรปทางตอนใต้นะเช่นอิตาลีโปรตุเกสหรือสเปนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้โดยสรุปก็คือว่าในกรณีของในปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยนะฮะนักเศรษฐศาสตร์ก็เน้นเฉพาะในเรื่องของตลาดเรื่องของนโยบายเรื่องรายได้เรื่องของเสถียรภาพราคานะการควบคุมเงินเฟ้อนะฮะปัจจัยเหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจก้าวหน้าขึ้นนะครับแล้วก็มีการนำเครื่องมือทางคณิตศาสตร์เข้ามานะฮะวิเคราะห์นะใช้ในการกำหนดนโยบายการวางแผนอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะก็พูดเรื่องของธรรมาภิบาลนะฮะการเมืองที่มีเสถียรภาพการบังคับใช้กฎหมายนะฮะความซื่อสัตย์นะฮะปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะฮะการทำงานที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐอะไรต่างๆพวกนี้นะครับการบริหารภาครัฐต่อเอกชนด้วยความเป็นธรรมด้วยความโปร่งใสอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งในประเด็นเหล่านี้จะเห็นว่าในเรื่องของความมีวินัยเนี่ยนะเข้าไม่มีส่วนนะครับเพราะว่าในเรื่องความโปร่งใสเรื่องของธรรมาภิบาลนะฮะเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมีวินัยนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงว่าธรรมโดยเฉพาะความมีวินัยเนี่ยมีบทบาทที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศนะให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและอยู่เย็นเป็นสุขนั้นนะเรามาดูซะก่อนว่าความมีวินัยนี่คืออะไรนะครับมีผู้ให้ความหมายของคำว่าความมีวินัยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า discipline เนี่ยนะฮะก็คือกระบวนการในการฝึกฝนตนเองให้เชื่อฟังเคารพนะฮะกฎเกณฑ์ต่างๆการควบคุมตนเองนะครับแล้วก็พฤติกรรมที่มีวินัยเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เป็นระเบียบนะฮะต้องอาศัยการฝึกฝนนะครับถ้าในชีวิตประจำวันความมีวินัยก็คือพฤติกรรมนะความรับผิดชอบความเห็นเป็นที่ยอมรับของคนต่างๆในสังคมที่ร่วมกันกำหนดและก็แนะนำนะฮะภายใต้กฎเกณฑ์กติกาที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบนะครับถ้าเรามองไปในระบบสุริยะจักรวาลแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกความมีวินัยเนี่ยเป็นพื้นฐานของจักรวาลทั้งหมดนะครับระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยนะถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์กติกาที่แน่นอนเราจะเห็นว่านะฮะดวงดาวต่างๆเนี่ยนะฮะก็หมุนนะฮะไปตามวงจรของมันนะครับเป็นระบบที่มีความกลมกลืนและสวยงามนะถ้าแต่ถ้าไม่มีกฎเกณฑ์ดังกล่าวระบบสุริยะจักรวาลก็จะมีปัญหามากนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่ของสังคมของมนุษย์เนี่ยความมีวินัยนี่เป็นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับสังคมมนุษย์นะครับในประเทศใดเนี่ยนะถ้าประชากรของประเทศหรือประชาชนในประเทศนั้นมีวินัยนะครับก็จะทำงานด้วยความร่วมมือร่วมใจนะฮะมีจิตใจที่ร่วมมือคิดถึงผลประโยชน์สาธารณะนะมีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวนะฮะในความคิดของนักปราชญ์โบราณอย่างเช่นอริสโตเติลก็เคยกล่าวไว้ว่า การเชื่อฟังกฎที่กำหนดโดยสังคมเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับทุกคนนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยความวินัยก็ควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เยาว์นะฮะเยาว์วัยนะครับคนมีพรสวรรค์มีอัจฉริยะนะอาจจะไม่เพียงพอนะครับที่จะเขาได้รับความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในสังคมนะฮะต้องมีวินัยด้วยนะครับฉะนั้นเห็นว่าความวินัยเนี่ยมีความจำเป็นนะฮะทั้งส่วนบุคคลนะครับและก็สังคมนะครับความวินัยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะว่าในสังคมใดๆประเทศชาติใดๆนะชุมชนใดๆที่มีวินัยเนี่ยนะฮะคนในสังคมก็จะเคารพกฎเกณฑ์นะฮะมีจริยธรรมนะฮะมีวุฒิภาวะนะครับอย่างไรก็ตามก็มีคนบอกว่าไอ้ความวินัยเนี่ยไปจำกัดเสรีภาพของเขานะครับเพราะเสรีภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรมีการยอมรับในสังคมแต่ในโลกนี้เนี่ยแต่ละคนจะมีเสรีภาพที่สมบูรณ์ไม่ได้นะครับก็ต้องมีวินัยด้วยนะฮะความวินัยเนี่ยต้องจำกัดเสรีภาพนะครับเพื่อผลประโยชน์ของสังคมนะครับยกตัวอย่างในสถาบันการศึกษาเนี่ยนะฮะถ้านักเรียนนักศึกษาเนี่ยไม่มีวินัยท่านคิดดูอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องสร้างความสมดุลระหว่างความมีวินัยกับเสรีภาพของนักเรียนนักศึกษานะครับคือถ้านักเรียนนักศึกษาไม่มีวินัยนะฮะก็จะมีความรุนแรงมีความก้าวร้าวต่างๆที่เราเห็นกันนะฮะเรื่องของเด็กไม่เคารพสถาบันการศึกษานะการตีกันต่างๆพวกนี้การทะเลาะวิวาทอะไรต่างๆพวกนี้เด็กไม่สนใจการเรียนนะผลกระทบต่ออนาคตของเขาเองและสถาบันการศึกษาที่เขาอยู่นะครับถ้ามองในระดับชาติแล้วความเข้มแข็งของชาติเนี่ยขึ้นอยู่กับวินัยนะฮะความมีวินัยเนี่ยช่วยให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้านะครับสามารถต่อสู้กับผลกระทบต่างๆเนี่ยนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับถ้ามองในแง่ของบุคคลก็คือถ้าตัวเองมีวินัยเนี่ยมีข้างในมีจิตใจมีภูมิคุ้มกันที่ดีเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับความอ่อนแอในเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนะฮะเช่นเอาแต่ใจตัวเองการขับรถแซงคนโน้นแซงคนนี้เนี่ยแซงคิวต่างๆพวกนี้ก็จะไม่ทำเพราะว่าความมีวินัยถูกปลูกฝังอยู่ในจิตสำนึกของตัวเองนะครับในระดับประเทศเช่นเดียวกันนะครับความวินัยของชาติของการใช้นโยบายการเงินการคลังอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีความเข้มแข็งนะครับพยายามใช้นโยบายอย่างระมัดระวังนะครับแม้ว่ามีวิกฤตทางเศรษฐกิจทางการคลังต่างๆพวกนี้ผู้บริหารประเทศก็เน้นตรงนี้นะครับด้วยเหตุนี้ความวินัยก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในงานของรัฐบาลนะหน่วยงานต่างๆพวกนี้นะฮะถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐทำงานด้วยความทุ่มเทนะครับการใช้งบประมาณอย่างระมัดระวังนะครับมีวินัยของตนเองนะครับการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะก็จะลดน้อยลงนะฮะการใช้ภาษีทรัพยากรที่ได้ต่างๆในโครงการต่างๆก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะเน้นคำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลักนะครับมีความรับผิดชอบนะฮะปัญหาอาชญากรรมต่างๆก็จะน้อยลงนะครับในส่วนของนักการเมืองเองนะครับถ้ามีวินัยนะครับก็เป็นนักการเมืองที่มีจริยธรรมนะครับและมีพฤติกรรมที่เข้ามาทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงนะครับเมื่อใดก็ตามที่รู้ว่าตนเองมีความผิดนะฮะเช่นปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะอย่างในกรณีของประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นจะเห็นว่านักการเมืองแม้แต่ระดับประธานาธิบดียังติดคุกนะฮะหรือถูกจับได้ว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันต้องลาออกบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายอันนี้ก็คือความวินัยความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่นะฮะที่ตัวเองมีอยู่นะครับทีนี้ในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจถ้าเรามองในแง่ของเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเขาบอกว่าถ้าปราศจากความมีวินัยแล้วเนี่ยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็จะไม่เกิดขึ้นจะไม่มีความสำเร็จในทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าความมีวินัยเนี่ยสอนให้คนคิดอย่างเป็นระบบ นะครับมีระบบกฎเกณฑ์กระบวนการความคิดนะครับในการทำงานนะครับในการคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่างๆพวกนี้นะครับถ้าไม่มีวินัยแล้วการทำงานยากติดต่อประสบความสำเร็จนะครับทีนี้เรื่องความมีวินัยเนี่ยนะครับถ้าเรามองนะผลของการพัฒนาในประเทศต่างๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นในประเทศแอฟริกาเนี่ยนะครับว่าทำไมประเทศแอฟริกาเนี่ยเป็นทวีปที่ล่าหลังกว่าประเทศอื่นนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยรายได้เรื่องระดับการพัฒนาทางคุณภาพชีวิตต่างๆพวกนี้นะครับแน่นอนการพัฒนาในประเทศแอฟริกาเนี่ยนะฮะประสบกับปัญหาหลายอย่างนะฮะอย่างเช่นปัญหาที่ประชากรอยู่กระจัดกระจายนะครับเป็นชนเผ่าต่างๆพวกนี้ไม่ได้อยู่กันหนาแน่นนะครับปัญหาเรื่องโรคระบาดนะฮะปัญหาเรื่องของสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับปัญหาที่เคยเป็นเมืองขึ้นต่างๆนะฮะปัญหาเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองนะครับแต่มีปัจจัยหนึ่งที่เขาศึกษาไว้ก็คือเรื่องของความไม่มีวินัยของในคนในประเทศแอฟริกานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการไม่ตรงต่อเวลาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้ประเทศเหล่านั้นไม่เจริญก้าวหน้าหรือไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรนะครับหรือแม้ในประเทศอิตาลีนะเขาบอกทางตอนใต้เนี่ยนะฮะจะมีความล้าหลังกว่าในส่วนอื่นของประเทศนะครับเพราะว่าในทางใต้เนี่ยคนอิตาลีเนี่ยจะทำอะไรก็นึกถึงตัวเองนะไม่คำนึงถึงส่วนรวมนะครับผลประโยชน์ตัวเองตัวตั้งนะคิดแคบๆคือตัวเองและครอบครัวต่างๆพวกนี้นะครับความรับผิดชอบต่อส่วนรวมจะมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆนะครับนอกจากนี้ก็มีหลายๆงานเนี่ยหลายชิ้นที่ศึกษาว่าความวินัยของสังคมเนี่ยนะครับหรือโซเชียลดิสซิพลินเนี่ยนะฮะเรื่องการเคารพกฎเกณฑ์กติกาการร่วมกันอยู่ในสังคมต่างๆพวกนี้นะครับมันมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสำเร็จในการพัฒนานะครับเพราะว่าทำให้เงินที่ใช้ในโครงการลงทุนต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะไม่รั่วไหลต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้เรื่องของความมีวินัยเนี่ยนะฮะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญนะฮะต่อความสำเร็จในการพัฒนาในประเทศของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่เราอยากเห็นอยากเป็นนะครับอยากให้สังคมของเราเนี่ยมีเงินใช้นะฮะมีรายได้นะไปไหนมาไหนสะดวกคุณภาพชีวิตที่ดีต่างๆพวกนี้ในขณะเดียวกันเป็นสังคมที่มีความอบอุ่นนะฮะเป็นสังคมที่ปราศจากคอร์รัปชันนะฮะเป็นสังคมที่แต่ละคนก็เคารพกฎเกณฑ์กติกาต่างๆเพื่อให้สังคมอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขต่างๆพวกนี้นะฮะเราก็ต้องมาดูว่าในประเทศอื่นเนี่ยนะฮะการสร้างความวินัยเนี่ยนะครับเขาทำกันยังไงนะครับแล้วหันมามองดูตัวเองนะฮะซึ่งในช่วงต่อไปเนี่ยนะฮะผมจะได้กล่าวถึงในกรณีของประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเป็นประเทศที่ทั่วโลกเขาชื่นชมกันว่าเป็นประเทศที่คนของเขามีวินัยนะครับเป็นประเทศที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกกับวัฒนธรรมตะวันตกนั้นได้อย่างลงตัวแล้วก็นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศและเป็นประเทศที่สังคมนะฮะไม่ค่อยมีอาชญากรรมนะฮะเป็นสังคมที่น่าอยู่พอสมควรเดี๋ยวในช่วงต่อไปมาเจอกันนะครับ
เมื่อยามพิโรธเปรียบเหมือนยักษ์กำลังโผล่ปล่อยพลังโหดทำลายผู้คนต้องทนทุกเวทนาเพราะสายน้ำเหนือน้ำป่าลังไหลมาท่วมเจิงนอมองไปใจสะท้อนเห็นพี่น้องเดือดร้อน อาศัยน้ำใจไม่เคยสิ้นจากทินไทยบรรพชนเราสอนไว้ลูกหลานไทยต้องสามัคคีบ้านเรือนมากมายถูกสายน้ำท่วมท้นผู้คนมากมายใจสลายไปกับน้ำเราคือคนไทยเราไม่ทิ้งกันเราจะรวมกันฝ่าฟันวันอันทุกยากเราคือคนไทยเราไม่ทิ้งกันเราจะฝ่าฟันกันไปพร้อมๆกัน
ใช่ครับ เราคนไทยจะไม่ทิ้งกันนะครับช่วยต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็ในช่วงที่สองนะครับก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของประเทศญี่ปุ่นนะครับกระผมลืมไปว่ามันมีเคยมีคนเคยกล่าวไว้ว่านะฮะฝรั่งเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเมืองไทยอะไรก็ดีหมดนะฮะยกเว้นที่มีคนไทยนะครับยกเว้นที่สังคมนี้เป็นคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบวินัยกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับถ้ามองในแง่ของทรัพยากรความอุดมสมบูรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะสภาพอากาศต่างๆเนี่ยมีพร้อมหมดเลยนะครับแต่ว่าคนไทยโดยภาพรวมส่วนใหญ่เป็นคนที่คิดถึงตัวเองคิดถึงพวกพ้องนะครับไม่ค่อยมีระเบียบวินัยนะฮะมันก็เลยมีปัญหาในอีกมุมนึงก็คือเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่นะครับทีนี้จากประสบการณ์ของผมเองเนี่ยที่เคยไปสัมผัสนะฮะในบางประเทศที่เขามีวินัยเนี่ยนะฮะอย่างเช่นอย่างประเทศเกาหลีเนี่ยผมเกาหลีใต้เนี่ยมีเพื่อนชาวเกาหลีเขาเล่าให้ฟังว่าในกรณีของสอบใบขับขี่นะฮะรถยนต์เนี่ยนะครับในบ้านเขาใช้ระบบเดียวกับประเทศอังกฤษนะก็คือว่าคนที่จะได้ใบขับขี่เนี่ยก็ต้องเข้าไปเรียนนะฮะในโรงเรียนสอนขับรถยนต์นะครับแล้วก็มีประกาศนะครับไปแสดงที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับและในการสอบใบขับขี่เนี่ยก็นั่งรถออกถนนใหญ่พร้อมไปกับตำรวจจราจรนะตำรวจจราจรเนี่ยคนหนึ่งนั่งประกบนะครับและคอยให้คะแนนว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับอันนี้ผมก็หันมาดูในบ้านเราถ้าบ้านเราเนี่ยใช้บทแบบนี้บ้างนะฮะมองอีกมุมนึงก็คือใบไอประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสอนขับรถยนต์อาจจะไม่ต้องไปเรียนซื้อเอาก็ได้นะครับแล้วในกรณีที่นั่งไปกับตำรวจในท้องถนนนะว่าจะผ่านไม่ผ่านผมก็ไม่แน่ใจว่าการให้คะแนนนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสหรือไม่นะครับบางประเทศในประเทศออสเตรียเนี่ยนะอย่างวันอาทิตย์เนี่ยเขาคนเขาหยุดทำงานเพราะว่าเขาต้องไปบวชชาวคริสต์นะฮะ หนังสือพิมพ์นี่เขามาแขวนไว้ตามป้ายจราจรแล้วก็มีกล่องใส่เงินนะครับใครจะซื้อหนังสือพิมพ์ก็เอาเงินมาหยอดนะครับแล้วก็หยิบหนังสือพิมพ์ไปนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างในสังคมที่มีวินัยจะเห็นว่าเป็นสังคมที่มันน่าอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นบ้านเราอาจจะทั้งเงินทั้งหนังสือพิมพ์อาจจะหายไปจากป้ายจราจรตรงนั้นนะครับทีนี้เรามาดูประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่หลายคนพูดถึงนะฮะเป็นประเทศที่มีวินัยมากนะครับถ้าท่านไปญี่ปุ่นท่านจะเห็นว่าการข้ามถนนเนี่ยนะฮะเขาจะข้ามตรงทางม้าลายอย่างเดียวนะฮะทุกคนจะเข้าคิวกันนะฮะจะขึ้นรถเมล์ขึ้นรถไฟรถประจำทางอะไรต่างๆนะรถใต้ดินนะฮะเขาก็เข้าคิวกันนะฮะไม่มีการแย่งไม่มีการแซงคิวกันนะฮะไปตามศูนย์การค้าหรือตึกต่างๆเนี่ยการเดินขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยนะฮะคนที่ไม่รีบก็ชิดขวานะครับคนที่รีบก็เดินทางซ้ายวิ่งเดินขึ้นไปนะฮะแต่บ้านเราเนี่ยปรากฏว่ายืนคุยกันตรงบันไดเลื่อนเนี่ยใครจะรีบก็เดินไปไม่ได้นะฮะจะว่าเขามีวินัยมากนะครับจักรยานจอดทิ้งไว้นะไม่ต้องใส่กุญแจก็ไม่หายนะครับพฤติกรรมของการมีวินัยเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาถูกสอนตั้งแต่เด็กนะครับโดยพ่อแม่เนี่ยนะฮะในครอบครัวเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะสอนให้ลูกเนี่ยเคารพนะฮะกฎเกณฑ์กฎหมายนะฮะเคารพนะฮะส่วนรวมนะฮะคำนึงถึงความเป็นสาธารณะนะฮะระบบไปต่างๆพวกนี้นะครับและการดำเนินพฤติกรรมของตัวเองเป็นที่ดีของสังคมนะครับแล้วถูกสอนต่อเนื่องมาในโรงเรียนนะฮะหรือสถาบันการศึกษานะฮะให้เด็กพยายามทำอะไรก็ตามเนี่ยคิดแบบองค์รวมนะฮะคือตัวเองก็ต้องมีความตั้งใจนะครับในการเรียนการศึกษานะครับแต่ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงส่วนรวมด้วยนะคุณคำนึงถึงสังคมด้วยนะครับทั้งนี้เพราะเห็นว่าความมีวินัยเนี่ยเขาเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างนะฮะปัจจัยในเรื่องของครอบครัวปัจจัยในเรื่องของสถาบันการศึกษานะฮะแล้วตัวระบบการศึกษาเองเนี่ยนะก็ไม่ใช่สอนให้คนเน้นรับปริญญานะฮะหรือรับประกันญาบัตรนะฮะแต่สอนในแง่ของความหมายว่าการศึกษามันสอนอะไรมันได้อะไรนะฮะและเพื่ออะไรต่างๆพวกนี้นะฮะไม่ได้สอนให้เพื่อเห็นแก่ตัวนะฮะแต่สอนให้คำนึงถึงส่วนรวมด้วยนะครับทีนี้การสอนให้เด็กมีวินัยเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วว่าความวินัยเนี่ยของคนในสังคมต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กนะครับเริ่มแต่ครอบครัวนะฮะถ้าเด็กการสอนให้เด็กมีวินัยในญี่ปุ่นก็บอกว่าถ้าเด็กเนี่ยทำไม่ดีเนี่ยพ่อแม่จะถูกตำหนิว่าเลี้ยงดูมาไม่ดีนะครับโดยเฉพาะแม่เนี่ยจะถูกดูถูกเหยียดหยามนะว่าไม่ฝึกฝนลูกของตัวเองนะฮะให้ทำดีนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในการเลี้ยงดูของแม่เนี่ยให้กับลูกเนี่ยแม่จะไม่พยายามดุด่าลูกนะแต่จะให้กำใจลูกเมื่อลูกทำดีนะฮะแล้วก็ทำสิ่งที่ถูกต้องจะได้รับการชมเชยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย เด็กเนี่ยก็ถูกกำหนดขอบเขตเสรีภาพของตัวเองนะเช่นบางครั้งถูกลงโทษนะโดยกักขังไว้ในบ้านหรือจำกัดพื้นที่นะฮะในการเข้าถึงโลกภายนอกต่างๆนะฮะเขาต้องยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำถ้าเกิดผิดพลาดเขาต้องยอมรับว่าเขาไม่มีเสรีภาพที่จะทำอะไรได้ตามใจตัวเองนะเขายอมรับเขาสอนให้ยอมรับถึงขอบเขตที่เขาควรจะเป็นควรจะได้นะถ้าเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เขาถ้าเขาทำดีเนี่ยเขาก็ได้รางวัลนะฮะก็คือจะไม่ถูกลงโทษนะครับเด็กญี่ปุ่นถูกฝึกมาแบบนี้นะฮะสิ่งที่เป็นข้างในนะฮะและก็สิ่งที่เป็นข้างนอกนะครับในโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลก็ถูกสอนมานะครับว่าเนื้อหาที่เรียนคืออะไรและทำอย่างไรนะฮะให้ไปสอดคล้องด้วยกันนะครับสภาพแวดล้อมทางบ้านกับโรงเรียนนะฮะนะฮะให้ทำความเข้าใจนะฮะร่วมกันนะว่าที่บ้านเป็นยังไงโรงเรียนเป็นยังไงต่างๆพวกนี้ให้แสดงออกมานะครับทางด้านจิตใจน นะครับก็เช่นเดียวกับทางบ้านก็คือว่าถ้าเขาทำดีก็ได้รับการชมเชยนะทำดีทำเด่นนะครับทั้งเรียนทั้งเล่นเนี่ยถูกสอนว่ามีความสำคัญพอๆกันนะครับโดยให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะว่าอยู่ในสังคมเนี่ยนะฮะนอกจากว่าเขาคำนึงถึงตัวเองนะฮะแล้วก็คำนึงถึง เพื่อนรอบข้างสังคมรอบข้างนะครับอันนี้ก็คือที่เห็นว่าระบบเขาเนี่ยนะถูกสอนให้เด็กของเขาไม่ได้ทำอะไรคิดถึงตัวเองเป็นตัวตั้งนะแต่ว่าคิดถึงส่วนรวมด้วยนะครับในระบบการจ้างงานของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเรื่องความวินัยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีความก้าวหน้าในเรื่องของการพัฒนานะครับก็คือว่าเขาพยายามฝึกให้แต่ละคนเนี่ยนะครับพยายามแสวงหาความรู้นะฮะมีวินัยในการทำงานนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ผลิตผลของจากสิ่งที่เขาฝึกมาตั้งแต่เด็กนะฮะให้พยายามทำความเข้าใจร่วมกันแทนที่จะมาเรื่องของความขัดแย้งนะฮะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือบางส่วนของประสบการณ์ในประเทศญี่ปุ่นที่มีคนเคยศึกษาและสรุปออกมาว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนของเขามีวินัยนะฮะความมีวินัยตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เขาพยายามรักษาวัฒนธรรมที่เขามีอยู่เนี่ยวัฒนธรรมตะวันตะวันออกนะฮะเรื่องความดีงามเกี่ยวความเชื่อเรื่องศาสนาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเรื่องการที่ไม่เห็นแก่ตัวนะเห็นแต่สังคมเห็นกับเห็นเพื่อส่วนรวมเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับทำอะไรไม่ตามใจตัวเองนะฮะขณะเดียวกันเขาก็มีความก้าวหน้าทางด้านวัตถุนะฮะในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะว่าเป็นสังคมที่ถูกฝึกมาให้คนมีวินัยนะครับทีนี้มาดูในบ้านเราสังคมไทยของเราเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่นะฮะเป็นสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้านะฮะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะฮะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องอาศัยความมีวินัยของคนในสังคมเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญอันนึงนะครับทีนี้การสร้างความวินัยของคนในสังคมเนี่ยเพื่อให้การพัฒนาประเทศมีความน่าอยู่เนี่ยนะครับตามความเห็นของกระผมเองคิดว่ามันมีหลายภาคส่วนต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถือเป็นวาระแห่งชาติก็ว่าได้นะครับว่าทำยังไงให้คนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีวินัยมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็มีทั้งครอบตั้งแต่ครอบครัวนะฮะซึ่งใกล้ชิดกับเด็กนะฮะเรื่องของโรงเรียนสถาบันการศึกษานะครับเรื่องของผู้นำทางสังคมนะฮะผู้นำทางสังคมเนี่ยมีทั้งนักข้าราชการนะครับนักการเมืองนะครับผู้นำทางศาสนาแล้วก็ทางด้านสื่อมวลชนนะครับทางด้านครอบครัวเนี่ยนะฮะถ้าเรายอมรับกันว่าความวินัยเป็นสิ่งที่ดีนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะก็เป็นต้องควรเป็นตัวอย่างที่ดีในการอบรมเลี้ยงดูนะฮะให้กับเด็กนะครับว่าเราอยู่ในสังคมนี้นะเราอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวนะอย่าทำอะไรคิดถึงตัวเองนะฮะคิดถึงพวกพ้องแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงส่วนรวมนะครับไม่ใช่สอนให้ลูกพยายามแข่งแย่งเอาชนะคนอื่นโดยที่ทำลายคนอื่นนะฮะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับหรือทำอะไรที่ไม่คำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะนะฮะปล่อยให้ลูกทิ้งขยะทำก่อให้เกิดมลพิษต่างๆเนี่ยคิดว่าไม่ใช่ของตัวเองนะเวลาเราเห็นภาพปรากฏการได้ยินเสียงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเรื่องของละเมิดเรื่องความไม่มีในสังคมเนี่ยก็ต้องพยายามสอนเขานะครับในสถาบันการศึกษาเนี่ยนะฮะบริบทของการศึกษาก็ต้องสอนให้คนทั้งเก่งทั้งดีนะครับเป็นคนที่พยายามเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็คำนึงถึงส่วนรวมด้วยนะครับก็สอนให้เขารู้จักว่าต้องไปเดินไปด้วยกันนะไม่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะครับก็พยายามให้เขา
ทำกิจกรรมส่งเสริมทำกิจกรรมนะครับในสถาบันการศึกษาเองเนี่ยครูอาจารย์ผู้บริหารเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตนเป็นที่เคารพนับถือของนักเรียนนักศึกษานะว่าการทำงานด้วยความทุ่มเทด้วยความเสียสละเพื่อองค์กรเพื่อส่วนรวมนะโปร่งใสและเป็นธรรมนะไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองพวกพ้องหรือรับใช้นักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลนะครับในส่วนของข้าราชการก็ต้องมีจิตสำนึกนะครับว่าตัวเองอยู่ได้เนี่ยก็ด้วยภาษีของประชาชนนะฮะไม่ใช่ทำงานรับใช้นักการเมืองนะหรือผู้มีอิทธิพลนะต้องมีจิตสำนึกตรงนี้นะฮะบทบาทหน้าที่คือถ้าพูดถึงข้าราชการแล้วเนี่ยถ้าเราดูบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ปรากฏในตัวอักษรมันดีทั้งนั้นนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติอาจจะไม่เป็นตามนั้นนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันทางจริยธรรมเราไม่สูงพอนะครับในส่วนของนักการเมืองนะครับนักการเมืองคนที่เล่นการเมืองก็ควรจะคิดว่าตัวเองเข้ามาสู่ระบบการเมืองก็คือเข้าทำงานเพื่อชาติเพื่อประชาชนเพื่อสังคมนะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเสียสละด้วยความโปร่งใสไม่ทำงานเพื่อตัวเองพวกพ้องหรือพรรคการเมืองที่ตัวเองสังกัดอยู่นะครับเขาเคยกล่าวไว้ว่ารัฐบุรุษก็คือคนที่ทำอะไรก็คิดถึงว่าประเทศชาติในวันหน้าจะเป็นยังไงนะครับแต่นักการเมืองก็คือว่าเขาจะทำเพื่อว่าการเลือกตั้งในครั้งหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะครับมันต่างกันนะฮะก็คือมองผลประโยชน์ตัวเองระยะสั้นกับมองประเทศชาติระยะยาวระหว่างรัฐบุรุษกับนักการเมืองนะครับสุดท้ายในเรื่องของสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนตามความเห็นของผมเองคิดว่าเป็นสถาบันที่ทรงพลังที่สุดในสังคมบ้านเราในปัจจุบันนะครับเพราะคนส่วนใหญ่อยู่กับสื่อนะครับอยู่กับสื่อถ้าสื่อมวลชนทำหน้าที่ด้วยการมีจริยธรรมนะครับมีจิตสำนึกหน้าที่เนี่ยมีความเป็นกลางนะครับเอาผลประโยชน์ของตัวเองและสังคมโทษเอาผลประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติเป็นตัวตั้งนะครับไม่อิงนักการเมืองไม่อิงกลุ่มผลประโยชน์นะว่าเราทำหน้าที่สื่อมวลชนเนี่ยนะเราทำยังไงนอกจากเราถ่ายทอดข่าวอ่านข่าวแล้วเนี่ยนะเราต้องพยายามสื่อในว่าทิศทางควรจะเป็นในสังคมควรจะเป็นยังไงหาทางออกเป็นยังไงสังคมที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยเราช่วยกันทำงานกันนะครับไม่ใช่ทำงานรับใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งผู้มีอิทธิพลหรือผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราทำงานด้วยความตั้งใจด้วยความเสียสละนะฮะว่าในสังคมควรจะอยู่ร่วมกันอย่างไรอย่างสงบสุขในความมีวินัยความรับผิดชอบนะอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับสื่อมวลชนเนี่ยเป็นตัวแกนหลักที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะกระบวนการคิดนะของคนในสังคมนะเพราะคนส่วนใหญ่อยู่กับสื่อในปัจจุบันนะครับผมคิดว่าถ้าเราพยายามหาทางออกร่วมกันนะความเห็นร่วมกันว่าความดีงามความมีวินัยนะฮะความสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องแสวงหานะครับซึ่ง เราก็ต้องช่วยกันนะครับเพื่อความเจริญความผาสุกของเศรษฐกิจสังคมและประเทศชาตินะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ได้ร่วมกันรับฟังในสิ่งประเด็นที่ผมนำเสนอในที่นี้ขอบคุณครับ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ดุดดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอสอทอ